Čau, sporta draugs! Šeit Mārcis no pulsmetrs.lv un jaunā aplīša saruna ir klāt. Šodien man blakus Artūrs Vadzis. Artūrs ir taku skrējais, ultraskrējais, viens no pieredzes bagātākajiem taku skrējiem Latvijā, divkārtais Latvijas čempions, nu pat nesen uzvarēja atkal Vilku. Un Artūrs ir skrējis daudz dažādas ultras Latvijā, ārzemēs, UTMB, visas garās distances un tiešām ilgus gadus jau ir šajā sportā un pieredze Artūram ir liela. Artūrs ir arī Stirnbukā pulsmetrs LV komandā, par ko mēs ļoti priecājamies un lepojamies. Un jā, ar Artūru vajadzēja jau sen sarunāt tādu sajūtu aplīšu sarunu, bet nu, tagad beidzot sarunājam un ir. Un jā, ko tur daudz, dāmas un kungi, vēl nelielu reklāmas pauzīt, un tad Artūrs Vadzis. Kaut kas pavisam jauns mūsu plauktos, tas ir Never Second Želejs, jā, pulsmetrs LV, it kā mums taglēns ir tehnoloģijas kustībai, bet jūt, ka mēs drīz to mainīsim, jo pašiem mums interesē, un sportisti mums prasa, un sporta uzturs pie mums ir arvien vairāk. Mums ir SIS, mums ir Mortens, mums ir ortomol vitamīni, mums ir elektrolīti, mums ir saltstiks, un jā, pavisam jauna lieta arī, tagad tas ir Never Second, ļoti interesants zīmols, visiem izturībniekiem iesaku pamēģināt, Topu pasaules velobraucē to jau izmanto, un jā, tuvākajā laikā gatavosim arī kādu izglītojošu materiālu par to, bet jau tagad tu vari atnākt un pamēģināt Never Second pie mums Barons kvartālā Cēsu ielā 31. Tā, labrīt, sporta draugi! Šodien esam bišķi paskriet, tāpat pa mežu parku, pa mežiņu droši vien, tāpēc, ka man blakus ir Artūrs Vadzis, Artūrs ir... Taku skrējais, ultraskrējais, pulsmetrs LV komandā skrien, urā, un divkārtais Latvijas čempions tagad jau. Un ko, nu, skrienam?
Jā, uzskrienam, uzskrienam.
Un domājam, paskriesim pa... Mēģināsim paskriet pa mežu, tāpēc, ka, nu, ko mēs pasaulti daudz, vai ne?
Nu jā, pamēģinās, redzēs, kā sanāk.
Jā, nu, ot. Nu, tā, vakar bija Stirnbuka ballīte. Zaķi skrējām abi divi. Vispār es tev gribēju pajautāt, es gribu saprast, kā tā skriešana un tas sports vispār, cik liela daļa ir no tavas dzīves. Tādā ziņā, teiksim, tu esi ballītā, ka tev kāds prasa, vai čau, Artūrs, ko dari dzīvē? Ko teiksi?
Ā, es nezinu, droši vien, jā, tā skriešana jau ir tāda, protams, liela daļa, tā kā skrieni jau tos 10 gadus. Un ar sportu jau vispār viss mūžs sākās tu. Nu, man tās lietas tā nepatīk reiķināt procentos, vai tur daļās, bet, nu, tā, protams, ir daļa no tavas dzīves personības un diezgan liela.
Tu esi takās jau vairāk kā 10 gadus, un par to, kā tu vispār tajā nokļu, ir ļoti forši epizode Supervaroņu podcastā, Pavisam nesen to vajag cilvēkiem iet nostīties, bet tu zini, cik ultras tu esi noskrējis pa šo laiku?
Ja godīgi, nē, bet, nu, tā kvantitāte, man liekas, nav nemaz tik liela. Es jau pats mēģinu pārāk nepārcensties, tā kā, bet, nu, reizēm sanāk šogad arī jau smērķis bija maksimums divas, laikam jau sanāks, ka būs trīs. Tā ir rēķina, tad droši vien, kad gadā vidēji viena 20 gadi, droši vien pie 20. Izklausās vairāk, kā pašam šķiet, bet varētu tā būt.
Tu esi noskries arī visas UTM distances spreģi? Vai tev kaut kas izpārēt?
Garākās, jā, TDS, CCC, UTMB, CCC divreiz. Un nav, OCC vēl kādreiz varbūt gribētos, un tur jau paliek vairāk un vairāk, bet jā, tās galvenās laikam jau.
OCC tur bija kaut kādi 50 km?
55, un tātad jau viņa ir svarīgāka, tāda prestižāka par TDS-u, ļoti interesanti, es domāju, nu, sekot viņai, vismaz ir interesanti, tās 5-6 7 stundas, visu laiku kaut kas notiek. Vajag forši, pašam var to gribēt, pēc pamēģināt jā vēl.
Man ļoti patīk sakot arī tajā garai distancētas no rīta. Pamostos, pastos, kā viņiem tur iet.
vakarā iet gulēt, atkal pastāst, kā viņiem tur joprojām ir. Jā, naktī pamosties, paskatās rezultāts. Jā, UTMB tā jau. Tā, protams, sāpes konkurences. Tur tā nedēļas nogale. Kā tā, protams, tiek pavadīt ļoti daudz refresh un skatoties uz visādiem ekrāniem, kas pieejami.
Mums baigi ātri skrien. Man šitas ar profesionālajiem skrējiem ir visgrūtāk šitās aplikšu sarunas. Jūs savus tempiņus paņem.
Nu jā, bet šodien vajag jāpabrīdzēt pēc vakardienas. Kājas jau vēl ir okei, okay, bet kaut kā motors saka, kad bija bišķi pat rāku vakardienu nomērta zaķis, jā.
Aha,
droši vien.
Nu labi, pavisam nesen bija Latvijas čempis. Bija Vilks, kā tu pats teici, bija episka sacensība ar Andri.
Jā.
Andri Ronimais. Varbūt pastāsti, kas tur notika?
Bija, jā, nu es nebiju. Nebiju plānojis tādas pēdējos, tos 15 km. Es nezinu vispār. Diezgan tādu mierīgu galvu tajā Vilkā gāja iekšā. Es negribu teikt, kad lai nebiju gatavojies vai kā, bet bija tā, kad es gribēju. Bet nu, tieši treniņi nebija bijis specifiski. Man tas Vilks kaut kā patīk. Mm-hmm. Vispār Latvijai man tās ultras patīk. Es domāju, nu labi, skries redzēs, kas būs. Un tā īpaši pat nedomāju. Par Andri, piemēram, protams, tā, ka mans vārds iezīja, tur 25. Kilometrā pateica Aneta, ka tur ir 5 minūtes. Tad es ar kaut kādu minūtu man tās kājas rokas nolaidās. Tīpaši tā par to Andri nedomāju. Tad tur vēl kums bija priekšā, domāju, jāsaķer tur kums. Kā vienkārši skrēju, un tad jau pēc Ozolkalna tur laikam bija 6 minūtes, tur pēc 40. Tad es vēl tādu kaut kādu matemātiku mēģināju veikt. Kas būtu jāizdara, lai Andri noķertu. Mm-hmm. Savu pareiķināju, labi, tas ir daudz, tur īpaši no ko domāt. Un tajā jau sacensību centrā, tajā 53. Un pēkšņi man tur sāka nākt punkts tuvāk, un visi tur jau sāka teikt 4 minūtes, 3 minūtes.
Mm-hmm.
Kontrolpunktā man jau tur supports saka, tad pat jau Andris ir tikko aizgāja. Un tad jau es domāju, bet tad jau tā doma ir otrāda. Tad jau liekas, tad jau ir easy game. Ja jau šitik traki no 6 tur uz 2, ir īpaši vēl izskrēja ārā. Es jau Andri redzēju no tā kontrolpunkta pēc kilometra nepilna.
Aha.
Un izskrējās viņš ļoti bēdīgi. Un domāju, neko, un tad jau viss. Nu tādā ziņā pats jūtos, nu tā, okei, okay, cik var būt okei okay, pēc tiem pēc pieciem. Un jā, tā kā noķēru, pagāju garām. Bet tad es tā arī jūtu, ka nu, viņš nu, nepadodas. Un it kā es atdījos, īsti nezināju, kas man tur aiz muguras ir. Bet es zināju, ka netālu un kā kaut kāds pakal cilvēks priekšā. Pārgājienos cilvēki vai nu vienkārši cilvēks saka. Pavēj, malac, bet reka, te pat otrais ir. Es domāju, nu kā te pat otrais? Nu, kur viņš var būt te pat? Tad es domāju, nu varbūt Pauliņš. Tad es domāju savu galvā, nu kas būtu labāk? Andris ar otru elpu vai Pauliņš. Tā arī īsti neizdomāju, bet nu dusmīgs baigi bija. Jo kā es sāku, nu arī pašam jau beigties un paliku tāds niķīgs saguris. Višs tāds, tā komforta zona jau vairs nebija. It kā jau jūtu, ka vēl varu skriet, bet nu nebija vairs tā pārliecība, cik ilgi.
Mm-hmm.
Un tad tā arī ilgi tur tā minūte bija un nepārtraukt, un tad jā, tur vienā kalniņā pastījās atpēc, jā, Andris 20 sekundes.
Yeah.
Un tad līdz tam kaut kādam, tam pašam 60 kaut kādam 7. Viņš arī nepadevās. Un tad tur, kur kalna karals bija tajos pompos, tāds, tajos tad viņu vairs nebija. Un tad jau zināja, ka viss ok.
Yeah.
Un kā likās. Ka viss fine, bet nu pēc finiša sapratu, ka bija bišķi ķermenis pamocīts, tad sapratu, ka tomēr laikam bija karsts. Un tā, bet nu tā cieņa, jā, nu tas bija tā, ka nu interesanti. Zin kā, droši vien, vai nu Andris būtu aizskrējis uzvarējis pa 15 minūtēm, vai arī, ja es būtu, kur viņu apzinis, tur aizskrējis pa 10 minūtēm, nebūtu tas, bet šitā bija interesanti.
Aha.
pēc tam gan jā, ķermenis šitā negribu īpaši atjaunoties.
Nu, tad bija trakāk nekā pēc akadēmas saķa.
Ai, jā. jā. Bet kaut kādas uzkrājās, un tas zaķis vakardien arī bija tādas intensitātes. Nu, negribu darboties vairs pēc vilka.
Nu, cik tā? Nu, labi, bet tāda atjaunošanās. Ilgu laiku prasalēti jūs tos 100%.
Laikam jau tomēr diezgan, jā. Nu, tagad arī pēc tā vilka sanāca tā. Tā kā nākamajā dienā es biju prom no Latvijas. Un Latvijā būtu, tad jā, vēl kaut kur izgulies, atpūties. Pēc tam izskrien, izbrauc ar Ičuku vai nezinu, kaut ko citu padari. Mm-hmm. Tad man tāda opcija nebija, un tad jau pēc tam dienām kaut kā kaut kas jau ir jāpadara. Nu, fizioloģiski jau tur jāgina auto, tur iet pēc tās otras. Jā. Trešajā, ceturtajā, piektajā dienā skriet. Ķermenis iznīcināts, panīcināts. Es tāpat izeju paskrien, it kā faini. Bet līdz galam nav diezgan ielga, manuprāt, tās divu nedēļas tur vispār īsti nav ko darīt. Pārējams jau tur lec ātrāk atpirties treniņos. Un es jau arī nenoturos bieži vien. Bet nu nav tā.
Bet es esmu pamanījis, ka tā, ka skrēja, mēģi skriet arī tās ultras, nu tur reiz mēnesī, vai tu esi tāds prātīgāks, saproti?
Nu, es domāju, tie, kur jau tomēr uz to rezultātu iet, nu, reiz mēnesī neskrien. Aha. Nu, tie tomēr izliek, kur tās vienu, divas, varbūt trīs gadā, bet, nu, tas jau atkrīgs no tās intensitātes arī. Jā, jā, tu viņi tā skrien mierīgi.
Mums jāskrien vēl bišķi lēnāk. Mēs tagad skrienam tikpat ātri, kā es vakar saķi.
Jā, vajag nobremzēt sevi jūt, ka ātri, bet kaut kā ir tas. Jā. Tas easy runa temps un vajadzētu to recovery tēmu pārslēgties, bet...
Jā, tev recovery man easy. Nu labi, tad tu skrien kādas 2-3. Tagad uzvarēja to Latvijas čempi. Tev tas kaut kā iekšēji, tev tas ir svarīgi. Liels ķeksis tavā skrēja karjerā. Tu esi nu jau otro reizi Latvijas čempions.
Nu jā, domāju, ka jā, tu jau pats tur to nozīmi jau pārāk pēc paša tur piešķirums. Es, protams, Latvijas čempionātā nu tur nav un nevar būt tā, ka mums vienmēr visi tie stiprākie. Tomēr tā ulta, tur katram ir savi plāni sezonas. Mm-hmm. Bet tā to līmeni uzturēt un domāju, nu tas jebkurā gadījumā ir prestiģi to Latvijas čempionātu uzvarēt. Mm-hmm. Un forši, un tādēļ tāds ir sanācis, ka katru gadu esmu skrējis. Visi sešas Latvijas čempionātas un tādu. Nu tas jā, pirmoreiz divkārtējs Latvijas čempions un arī jau kaut kādu, nezinu, tādu papildus. Tas kā papildus bonusiņš un ir forši, jā.
Ja es domāju, nu, par to nozīmi, saka, paši piešķirumi. Man liekas, šajā sportā jau, nu, tā ir, nu, cik mēs paši tam visam vienu nozīmi piešķirām. Prēmijas tev lielas neviens nemaksā, bet visādiem. Došā nav autogrāfs uz ielas arī neprasa.
Jā, nav tā vēl bijis, jā. Varu vēl iziet sabiedrību, nemaskējoties. Nu, tieši tā, un tas jau... Nezinu, tas labi, slikti, tāds ļoti tāds tieši tā nosacīti, tāds to pašam tās ekspektācijas un tieši tā un tā viss jau tā uzvaras, pirmkārt, nu, savā ziņā jau tas ir priekš sevīm, nu tā, tas cits, protams, ļoti forši, tev tur apsveic, priecājas, bet tā to jau visu to tomēr, tā ilgstoši jau tā sajūta, tā jau paliek pie tevīm. Tas gandarījums par to izdarīto, tas jau pēc divu nedēļām citi vairs par to nedomā, tu vēl par to atceries.
Nu labi, bet tev nav tādas domas, kad, nezinu, vajadzēja izvēlēties kādu olimpisko sporta veidu, kur ir varbūt lielāka atpazīstamība. Jo no tā, ka skriešana, nu labi, tagad, kad ir stirnbuks, tev bišķi padarīs populāru, varbūt. Mēs par to zinām, droši vien, ka tagad to sāka, tu sāki 11-12. Gadā. Kurš tad vispār kaut ko tādu zināja? Droši vien tāda maza komūniņa bija un viss?
Nu jā, Latvijā es domāju, tas bija jā, tā paša Siguldas kalnmaratonā. Tie, kas tev tur no tā 2004. Gada skrien. Un kaut kā nu, pilnīgi tā sabiedrība bija savādāk arī nu, uz Montblanu jau tad brauc. Un, manuprāt, diezgan, nu, diezgan paraudz cilvēki jau arī tajā laikā. Bet tur nebija, tā teikt, manuprāt, tik daudz cilvēku, kas gāja to rezultātu. Un tā bija jā, tur no alpīnistiem vai kaut ko tādu un kaut kas tāds vairāk. Tā kā tas ļoti tā pamainījies tie pēdējos 5-6 gados, kad tomēr nu, tas sporta veids ir kļuvis tāds, tā teikt, nopietnas cilvēki tiešām uz, gatavojās uz ultratreiliem, ne tikai tur uz to Montblanu aizbraukt vai Siguldu. Un, protams, tā popularitāte ir ļoti augusta, tieši tā, es nezinu, es kā Emma, cik tur tie dalībnieki bija. Bet, nu, tas arī bija, manuprāt, arī vienīgais tāda veida pasākums mums 10 gadiem. Un tie, kas tur skrēja, tie arī varēja droši vien sevi saukt tā, ka skrējiem. Es nezinu, vai cilvēks ir tā sauca un uztvēra. Iespējams, ka nē.
Varbūt tur kādi iemaldījušies orientieris palielam.
Jā, man, nu tur bija tie, es pat neatceros, kas uzvarēja tajos gados, kad es sāku. Pats nezināju, kur atrodos. Un pieļauju, ka cilvēkiem tas bija vairāk. Tas bija vairāk cilvēku bija tieši no piedzīvojuma sacensībām. Nu, Raids ir arī viņus organizējis tā pieļauju, pats neesmu tajā piedzīvojuma sacensību. Aplī un nebija tajā laikā, bet tad tas laikam bija ļoti populāri Latvijā. Tas SKM, manuprāt, varētu būt, ka bija nu, tā kā kaut kāds vēl papildus sections. Pieļauju, ka tie cilvēki diezgan daudz bija no tā piedzīvojuma sacensībām.
Nu labi, un tev... Tu sāki ar to nodarboties, tā nebija? Nu tāda sajūta. Nu tas jau nav nopietns sporta, vai tev uzreiz bija tāda, ka tā ir tava lieta?
Es nezinu, domāju, ka tas arī nu, pie tā kā 20 gados jau tas ir kā piedzīvojums. Nu man tajā laikā arī. Nu jā, tā Sigulda, es nezinu, kā jau teicu, ir supervaroņos. Īsti nezinu, kā ienāca prātā. Es zināju, ka tur tāds ir po Montblanu, tad es nebiju dzirdējis. Tur tā Montblanu, tie punkti, tur bija tā pilnīgi. To es pirms startu zināju, ja. Ka tāda lieta eksistē. Un tad jau arī izdomāju, ka tas būtu forši. Bet kā, nu, tā kā sporta veidu. Īsti nē, es domāju, viņi baigi nenodalīja. Tajā brīdī es skrēju, tā teikt, visu kaut ko. Gan šosē, kaut ko tieši tajā brīdī arī Valmierā. Es tā kā arī stadionu kaut kādu gadu vai divu noskrēju. Un tad vienkārši likās tāda pati skriešana. Kas ir kalnis, nezināju, nekad nebiju bijis. Tas likās arī Siguldā, nu? Nu jā, tāds off-road, 55 km. Neatdalīju, manuprāt, savā prātā tā īpaši kā divas dažādas sporta veidus vai disciplīnas. Skriešana.
Skriešana viss. Nu labi, jā. Bet tagad tu uz asfaltu vairs nerādies, man liekas.
Tāpēc mēģinu parādīties šogad. Šogad bija Anitī. Pieliem laikiem, pa 8 gadiem.
Un arī uzvarēji?
Arī uzvarēji, jā, sanāca. Arī bija interesanti paskatīties Jāni Tamužu. Tāpēc nebija domājis, ka beigās sanāks uzvarēt. Un tāds bišķi, tāds būstiņš bija, jā. Tad jau tāds ir nejūtot baigi spoži. Arī tādas tieši tā, tādas mazās uzvaras jau reizēm forši. To pējas īpaši. Neskaties, bet jā, vienkārši varšu uzvarēt un tāds gandrīms. Nu, nav sanācis, man jau patīk, bet ar tām ultrām, tā pa to visu ceļošanām kaut kā, nav sanācis to asfaltu vairāk paskriet. Un šogad jā, Jānītis,
nu,
nu,
tur jau var nebija līdz galam asfalts, jā?
Nu, tur bija 1 km reils, varbūt tas arī man palīdzēja, bet...
Kur mēs esam šeit? Vairš, nu, tur būs tāda tāciņa.
Bet jā, nevar visu paspēt. Jo tā lietāja gribētos tās. Ir jau vēl tās ultras, ko gribas noskriet. Un tādēļ negribas viņas tik daudz vienā gadā skriet. Šogad jau arī tās trīs liekas. Nu, beigās jāskatā senāca. Bet gribētos jāīsāks arī asfalti neiebilst noskriet kādu. Vēl kādu šosies gunkīs un forši piecīt. Piecīt noskrien un miers. Un patīk. Jo tā ir, kad bērnībā pusauģi gados visu slēpošanas futbola skriešana, katru nedēļas nogali. Abas divi dienas sacensībās ļoti bieži. Ļoti patīk.
Es tev piebremzēšu abu šķiet. Citādi reiz. Es skriešu viens un kamerā skatīšos.
Tā, un tādēļ tā visu laiku tāda. Gribas atrast to brīdi, kad var paskrieties un tikt pāri tai savai robežai, kad jūties šos miglēns tā asfalta.
Aha. Nu labi. Labi, tu minēji, tu biji šogad arī stāstīja supervaroņu podcastā, tu biji Velsā. Tad tu noskrēji tagad Vilku. Un kāpēm te?
Mocam tur, jā.
Un tad trešais tev ir saprat kaut kur Pirenejos.
Pireneju ultrajā salomo un 1. Oktobrī. Nu jau tad sanāk to drīz, trīs nedēļas. Nu tā, tagad šogad es to UTMB netiku. Tas bija tā kā plāns B un vairāk arī laika sagatavoties tā kā ziemā un pēc pagājušajā gada viss tā kā bija slikti. Tā likās, ka tas pat bija plāns, ka varbūt šogad tā būs vienīgā ultra. Tie A sači. Man būtu ļoti labi, kad vēl oktobrī laiks atkopties, sagatavoties. Bet jā, līdz tam jau ir sanācis, manuprāt, ir tā, ka jāmēģina vienkārši noturēt un izturēt līdz tiem Pirenejiem. Un tad arī pietiek. Nav šobrīd tā, kad...
Nu labi, pēc kādiem kritērijiem tu izvēlies, kur tu startēsi? Tu skaties, teiksim, kur tu vari punktus dabūt vai uzvarēt vai... Kur būs jauns piedzīvojums?
No visu pa bišķim laikam tie punkti atkrīt. Tiem punktiem neko nevar zināt un īpaši tad, kā šogad tur viss ir sarežģījies. Labāk vienkārši nedomāt par to. Nu, vairāk ir kaut kādas tās sacensības, kas parādās jārzemēs. Un tomēr gribās pārsvarā, lai ir viņas augsta līmeņa. Es kaut kā neesmu atradis neko tādu ārzemēs. Kur es gribētu mocīties pa kaut kurieni, pa nekurieni. Kaut kādos, negribas teikt, sēdus mačos, bet jā, tādos nekādos. Nu, man patīk tomēr aizbraukt zārzmēm, tie lielētas pats UTMB, Lomaredo. Uz Madeiru gribētos aizbraukt. Nu, es no Donija, varbūt tas bija tāds, kur akal tas līmenis nebija tik augsts, kaut gan viņa ir tajā UTMB tūrē. Tas līmenis nebija tik milzīgs, bet tur bija tas jā, kad, nu, man ļoti piegriezies. Viena lieta ir skriet vasarā karstumā.
Jā.
Yeah. Es vienkārši nevaru izturēt. Tad bija ļoti cerības, kuras piepildījās, ka tur būs piemērot laikapstākļi. Bet galvenais bija, kad viņa bija ļoti savādāka kā parastās ultras. Nu, ļoti tehniska. Nu, brīžiem ļoti tāda daudzveidīga. Bet ļoti tādiem akmiņainiem kāpumiem un noskrējieniem lēna. Nu, tāds kaut kas jauns, savādāks. Tādēļ to izvērējos. Tāds mēs pārsarādi, jā, tā, lai ir foršā vietiņā un pietiekami tādu prestižu lielu.
Kas ir tāds, kur ir bijis? Tā, ka tev liekas, priekš kā mēs šito daru? Tev ir bijis tāds, ka tu ritīt mocies? Un...
Hop!
Vai katreiz tā ir?
Pēdējā laikā tā ir mazāk, tie godīgi. Šogad, man liekas, bija tas ir tāds lūzuma punkts varbūt, ka ne tajā UTS-ā, ne tajā Snowdonijā, ne Vilkā tā. Nu, bija jau beigās tā, ka viss ir slikti vienā brīdī. Bet nebija tas, kad kādēļ, bet nu, tā jau pārsvarā ir katru reizi gandrīz, vai katrā ultrā ir tas brīdis. Bet šobrīd, jā, kaut kā šogad tajās nav tā īsti bijis.
Bet nu labi, čalim, kurš skrien stirnubuks un sapņo aizbraukt uz lielai mačiem, skriet ultras arī, ne tikai zaķis. Kaut kāds, jā, tev ir padoms, kā tik galā ar tām situācijām, kad liekas, ka viss ir slikti.
Nezinu, jāturpinu kustēties. Un domāju, ja tu aizbrauc ar to pirmo domu, finišēt, nu tad ir jābūt pietiekamai motivācijai. Nu, tev ir jāsaprot, tas ir iemesls, kādēļ tu to dari, kādēļ tu to gribi darīt. Un, vai tas pirmais, jā, noteikti tas nav noteikti jādara. Tā, ka tas ir forši un tā, ka visi krūtie tie dara, ko es pazīstu. Tev pašam jānotāk pie tā iemesla, kādēļ. Un es domāju, ka arī tām situācijām vieglāk tik dēļ. Ja tiešām to gribi, ja nu pirmā ultra. Nu, es gan saku, ka pirmā ir tā vieglākā. Bet tev ir jābūt tam iemeslam un vienkārši tur ir jābūt gatavam tam, ka būs smagi un vienkārši citiem brīžiem cauri. Es saku no sākuma, jo tev ir jāiemācās neizstāties. Es tam jau, ka tas augstākā līmenī, tev ir jāiemācās izstāties, ar ko man liekas diezgan liela. Tieši jo tādiem pieredzējušākiem skrējiem mēdz būt problēma, kad jāsaprot, vai tas ir tā vārds vai nav. Un sākumā jābūt gatavam, ja tiešām to gribi. Domāju, vairāk jāpat mentāli. Fizisko to bāzi vienmēr vajag un to vajag sākt. Bet to atrast iemeslu.
Nu labi, tu sev vari nodefinēt iemeslu. Jo taču grūti, Artur.
Jā, bet tā grūti pateikt, kādai patīk mocīties. Tā jau viss man liekas teikts un tāds diezgan banāls, bet tā jau tā taisnība ir. Kaut kāds to liek justies dzīvam un kaut kā atkal nu nosacīti. Ja vēl tās ultras kaut kā daudz maz sanāk, tad jau ir tā sacensība, tas asums. Cīņa ne tikai ar sevi, bet ar citiem, bet nu, bieži vien tā jau beidz lielā gadījumā tomēr ar sevi. Un jā, tā komforta zona tā pati. Mēs ar tomēr visu kaut ko var sūdzēties, ka ir pieredzuši, ja ka viss. Tā kā man liekas, tu jau arī tu kaut kur minēji ar kādu no tu sēdi, tajā mīkstajā krēslā, mīkstajā divanā.
Jā.
Visi pārāk vienkārši.
Jā, mēs tagad video, ka tu runājam.
Jā, okay, jā, tu tur ar to dzirdēji. Un. Tā runa arī klīst riņķī, un tā jau arī tāda patiesība ir. Paši vien, ka tas komforts. Nu tā komforta ārā, jo nu, nu cilvēku dzīve nav tos tūkstošiem gadus bijis tik vienkārši. Tāda viņa ir mums mūsdienās, un laikam jau kaut kur tas sēž iekšā. Kad tad agrāk mēs no tā mēģinājām izvairīties, bet tajā tas mūs sauc atpakaļ, ka vajag pamocīt sevi, ka no kaut kā ir.
Nu jā, es domāju, man kaut kā evolūcijas gaisā, jo mūsu ķermenis un psihi ir veidojušies 100 tūkstošu gadu laikā, un tagad pēdējos 200 gadus mums ir dīvāns.
Nu jā.
Nu, viss pārējais.
Nu jā, nu, kaut kā tas, kad pamat uzdevums vienkārši izdzīvot, ir kļuvis pārāk vienkārši lielai daļai mums, un tādēļ varbūt meklējumi, kā to visu sarežģīt, kā jau cilvēku prāts.
Tā, tur mēs aiziesim nekuriem ejam apakaļ. Nu labi, tev ir kāds piemērs, ka tu skrien un tev vajadz aizstāties, bet tu neaizstājies. Nu, es nezinu.
Jā, droši vien, man to liekas, Rakali, man liekas, tas pat kur bija, ko stāstīja. Tāpat kā Anitei bija pasaules čempionā Spānijā pirms 4 gadiem jau. Šausmīgi sen.
Jā.
Nu, es tur arī atļerāvu traumu jau kaut kādā 23. Kilometrā. Un arī jau skrēju izstāties, un man jau tas bija tā diezgan līdzīgi. Jā, nu, mums gan bija vēl 4 džeki, ko man ieskaitīja palikuši, bet tas tā kā bija laikam trešais. Tad es arī turpināju ar to ikra traumu. Sāpēja, bet beigās tev bija tik karsts, kad man tad karstums trocēja vairāk kā tā trauma. Bet loģiski pēc tam es biju ārā 2 mēneši, kas varēja būt arī vēl sliktāk. Un tā aizdroši vien tā, kur nu vajadzēja izstāties. Vēl arī nosacīt varbūt CCC nākamajā gadā. Bet tur tas nebija tik traki, tur man tā tibiālā bija un viss bija slikti, bet līdz garalam kaut kā nokļu un varbūt jā, bet
nu labi, tajā pasaules čempijas saprotu, vajadzēja izstāties, lai trauma nejālaist iekārši, ne?
Jā.
Un tad CCC? Nu ir tā, es nezinu, tu vēmi man turpini skriet vai? Nu kāds? Man gribas kāds grafisks bildes.
Es nekad neesmu vēmis, un man tas, es jau saku, vēders man tā stiprākā skriešanas dēļa ultrās laikam, bet tur bija tuvu, bet tur bija cita lieta, kad bija karsts, un jāskat, es biju negatavs diezgan vispār. Un tad es ieskrienu tajā kontrolpunktā. Šis kilometrs ir. Es varu labāk atmiņot klienti, nezinu, skatās droši vien atcerās labāk, nu tā liekas bija. Un es domāju, nu jā, mums miers niet šausmīgi slikti, šausmīgi karsti. Desmit tie kontrolpunktā, pirmkārt tev ir tas pozitīvais suports, ka viss ir ļoti forši. Man liekas, ka visi ir izcili, viņi ļoti labi pavada laiku.
Jā.
Var jābūt. Nu, pasties apkārt, tu tur. Man liekas, Somas kaut kāds vēma. Sāpēdās, jā, bet visiem tiešām ir arī slikti.
Jā.
Es neesmu vienīgais kārsti, bet tad tur man arī sabaroja viss pēc kārsti. Šausmīgi padzēpties gribējās. Un tur bija kaut pēc negribēja, man liekas, buljons sagatavots. Tas viss atdzēja riekšā un tad es izskrēju no checkpointa. Mans kuņas tik smags un es mēģināju izmēpties. Fiziski nevarēju 3 km paskrēties.
Jā, tu pār tur bišķi man jāiztiek, kad mēs šito needitēsim ārā.
Jā, mēs uzņemsim laiku, cik ātri Māris ir iemācījies esiet kurpi.
Bet es mēģināšu tā, lai otrreiz arī neatcienies. Tas par esi papildus sekundes.
Jā, nu līdz tajai pēdējai darbībai jau bija ļoti profesionāli.
Tā. Labi, laižam tā.
Un tāda ņemšana nav, nu ir bijis, jā, tā koma tur stebrē. Jā, CCC var tas bija tiek karstumā. Tā, kad skrējām ar augstu sākumā ar Gvido un Pēteru to trasi.
Jā.
Es neko daudz no tā CCC neatcerējos un tad sapratu. Ja man ir tikai traumatiska pieredze īstenībā no tās skrējām, kuras var pastāstīt. Es miru, bet šitiem akmiņiem es stutējos, man bija slikti, es mēģināju želēju apēst. Te bija vēl sūdīgāk. Es domāju, jā. Laikam tas nebija tā mana labākā diena. Te man sāpēja tibiālā tā, ka es pa šito noskrienu gājulējā. Un tas tā bija tāda.
Aha. Tad CCC tev tāds svarīgs, tāds pozitīvs flashback visāk.
Jā, un tur jau ir tā lietas divreiz viņas skrējas. Un laikam no UTM vētā ir tā viena, ko es negribu skriet. Vēlsā es gan dabūju ar to otro vietu dalību. Bez izlozes.
Bet tu atteicies?
Es vēl neatteicos, bet tā bija, jā, ka tā ir vienīgā distance, kuras negribu tiešām skriet.
Ok. Labi, ar tu pastāsti bišķiņu. Tu esi saprot, tev tagad nav treners, tu pats trenējies. Tev ir tāda pieredze, ka tu vari pats izdomāt. Un cik tev treniņi ir nedēļā? Nu, protams, tas atkarīgs no perioda, vai ne?
Nu, jā.
Bet no tāds vidējais kaut kāds.
Nu, skrien jau tādā laikam tā tas ir, jā, 6 dienas nedēļā diezgan. Pie tā mēģinu pieturēties. Agrāk gan jau skrēju katru dienu. Šeit, kad mums 10 gadiem kādas dienas kā day off vispār neeksistēja.
Aha.
Varbūt vienmēr nebija tā, nebija skriešana, bet nu, kaut kādas fiziskās aktivitātes bija ļoti daudz. Nu, tad, domāju, tāda kopumā ir diezgan standārta. Nu, pa vasaru tad man treniņu plāns ļoti saraustīts tām ultrām un ne īpaši labiem recoverijiem. Tad tā intensīvā darba ir bijis ļoti maz, ko arī tajā zaķīja vakarē varēja just. Un, jā, un tad, ar ko noslinkoju, tad tā kā mēģinu atgūt tomēr tā vingrošana kaut kāda, tā stabilitāte, tad jā, gurni. Dībens ir tāds pavājuši un
tu, daudz kaut kādi. Cik daudz tu to dari?
Nu tā mēģinu kaut kādas 2-3 stundas nedēļā. Nu pa ziemi jāmēģinu vairāk, bet nu tādā, liekas, maijā, jūnijā. Tās bija ļoti maz stundas bija, ko es vairāk specifiski tai felsē darīju. Tur jā, un tur kājspēk, tur tie step-up un launģus kaut kādas papildīju vairāk. Un tādas lietas, bet jā, nu vēl ir kaut kas, kas man ir bijis, vienmēr jau tās bišķības un bijis pēdējie 4 gadi pie fizio, tur tā kā staigāju un pats sāku saprast, kā tas ķermenis darbojās, sarežģītāks mehānisms kā vienmēr ir licies, un tur mēģinu jā kaut kā tik galā ar tām ielaistījām un senajām problēmām, kas manuprāt nu, tā negribas. Runāt pagru, bet ir labāk beidzot šogad.
Aha.
Kaut kā tās sāpes skrienot ir lazdušas, laikam ir tas, kas galvenais šā gada sasniegums varbūt. Kad ir, nav labi, bet ir labāk, tā teikt. Tā mēģina pievērst uzmanību, bet nu, laikam tas ir tas, kur noslinko diezgan bieži. Okay. Ziemā jau slēpošana, jā, es tā mēģinu
Jā, es tevi satiku arī pie Raimonda.
Jā.
Nu labi, un pats tu esi gan apguvis visu to treniņu procesu un ķermeni, kad tu trenējies pats. Kā ir ar uzturu? Tu eit, ko tu gribi vai tu? Tu esi arī disciplinēts šajā jomā.
Varētu jau labāk, jā, un tā ēšana ir tāds sarežģīts temats, man tā liekas. Nu, es mēģinu piedomāt, jā, pie tā, kādas ir tās lodas, kur vairāk vajag to kādu ogļhidrātu, kur to proteīnu vairāk. Ko baigi mēģinu nesarežģīt, bet, nu, periodiski nav bijuši tās labākās attiecības ar ēšanu. Man liekas, tieši tajā brīdī, kad ir kaut kādas problēmas, ka neesi formā, vispār ir tāds bišķi aksesi. Ne. Nē, savā ādā īsti, kas visbiežāk tieši, protams, sportsiem ir, ka tu neesi tādā formā vai ar traumu, un tad jā, tad palaižos. Un tad tas, protams, to visu vēl tikai pasliktina. Bet kopumā, nu, vienkārši domāju, uzskatu garo distanču skrējumu, protams, ogļhidrātus vajag ierealizēt. Nevajag nekādas trakas diētas taisīt. Nevajag mēģināt. Tā ir
kaut kāda noteikuma, no kā tu atsakies, principā.
Lai un ko es sāku no tādām? Mēģinu kaut kādas, piemēram, kaut kādas mērcītas majonēzes krējumas. Nelieto tik daudz, ka man liekas tāds par daudz to kaloriju un maz tā labuma. Un kur tu vari ietopīt to kādu junk kaloriju un apēst kaut ko garšīgi. Jo man, principā, garšo viss. Un tā ir tāda, ko es varu izgriezt ārā, tādas lietas. Tu var apēst kādu kaut ko garšīgāku, vai vienkārši kaut ko vairāk. Tā es man patīk.
Es kaut kad skrienotu šitā, gan ar Sigitu Vācu, gan ar Dianu, man liekas, ar Matīsu arī. Kaut kad mēs tā pa visiem runājam, ka garo distanču skrēja ir tāda. Tā dzīves baudītāji, tu vajag varbūt neiespringst pa tām sekundēm tik ļoti kā, bet tāpat, nu, visiem, ko es pieminēju ziņam paskatos, visi ir baigi disciplinēti, tāpat, nu, tev ir, tu esi 6 treniņi, seko līdz, ko ēd, aliņu ar droši vien nedzer tik daudz.
Nu, stirnbuks jau parasti salauži, bet vakar nedzēru aliņu, stirnbuk arī spēju atturēties. Sienbuks, jā, reizēm salauž, un šādi tad jau var jāstās, kurā brīdī alas arī man garšo pa kādam izdzer, bet arī tur jātur mēģinu skatīties, kad var un kad nevar, bet sienbuks ir tāda, jā, tā padarīšana.
Nu, ballīt, palīt, ballīt.
Nu, jā, tur jau tā lieta festivāls, tomēr kādu aliņu jau parasti izdzer, jā.
Nu, labi, bet tu tam piekrišķi tā, ka tu esi disciplinēts, tu ir tā, ka tu negribas iet uz treniņu. Tu vienkārši ir jāiet un visi.
Pārsvarā nē. Man tā liekas, tas bija tā, ka diezgan tomēr tās sports, tās kā no bērnības tāds default iestatījums ir diezgan liels bijis. Jā, grūtāk, jā, reizēm varbūt ir. Nu jā, tad, kad tiešām, jā, esi noguris, droši vien vienam negribas. Pa laikam jau tādi brīži ir. Tad īsti negribas, bet mēģinu to pakārtot tā, lai tā kā es zinu, ka ir kaut kādi saspringtāki periodi, tad treniņi izskrien no rīta. Un tad tas pārējās tās dienas stresi, uzdevumi un nogurumi nāk pēc tam. Tas treniņš ir izdarīts, jo citādi jā, nu pēc kaut kādi garas dienas, nu droši vien jā, tur 7-8 iesi pārguris. Ne vairs īsti gribās, ne arī no tā treniņa ir baigā jēga un tomēr kaut kā tā enerģija arī jāatdzīst, jo ka nav vairs tāda, kā bija, kad bija 20 un 18, kā bija pilnīgi vienalga, kurā dienas stundā, ja kaut kas jādara.
Ok. Nu labi, bet tev nav tā, es izstāstīšu, man ir tā, ja? Labi, es neesmu sportists, bet iziet skriet, man liekas varētu īzī bez piespiešanās patīk. Bet tad, piemēram, vingrot, kad ir kaut kādi lietas no tā treniņa procesa, ko reāli negribas darīt, tad tā, ne?
Ir, un tieši tā vingrošana, jo man tā liekas kaut kā, bet tur akal ir jāiesāk, jau jānoķer tā Nu, tāds režīms. Nevar pārāk daudz izlaist, tādi to tādi ieplānotie vingrošanas vakariņi. Kaut vai tā īsie 25 stundas, nu, kaut kur ar to dzirdēju, tas diezgan tā arī ir. Nu, ka nevar izlaist divreiz pēc kārtas.
Aha.
Un to vienreiz izlaid labi, nu, mazums, nu, arī tieši tā. Tīpaši viņš ir vakarā, tu esi noguris, nu, arī tāds. Reizēm man ir bijis tā, ka tu pāris jau saka aiziet treniņā un tad jau aiziet visu, mm-hmm. bet vingro, nu, tev nav tā spēka.
Yeah.
Vai jau plānots ar hantelīti, nu, to hanteli nevar īsti noturēt. Nu, jāga nekāda. Mm-hmm. Pats jūt, ka ne tie muskuļi strādā, kuriem vajadzētu, ne galva strādā un ir tāds, mm-hmm. it kā jau vari tās to pusstundu novilkt, kaut ko novārtīties pa to paklāju, bet ne jāga nav.
Mm-hmm.
Labi, tad vienkārši izlaid un dari to rītdien. Un, nu, ar vingrošanas domāju, man arī, nu, ir kaut kādi vingrojumi, kas besi ārā.
Yeah.
Nu, vai, nu, nu, jāatrod, kas nodarbina tās muskuļu grupas, un kuri tev daudz mēs patīk. Un tad varbūt var arī kādu no tiem nepatīkajiem aizvietot ar kaut ko, ar kaut mm-hmm. ko tādu. Jāatrod, jālaid kaut kādu, vismaz gandrījumu pats, mm-hmm. pats no tā gūst, tomēr to vajag.
Ok. Tu teici, tu no rīta, tu esi agrēs cilvēks, tu no treniņa skrien.
Man tas dzīves grafiks tāds diezgan nestabils, kas ļoti tā periodiski. Jā, kas tā nāk? Ja man ir jāstrādā, ja man jābūt darbā, tad, ja man ir darba periods, tad jā, tad es mēģinu it kā no rītiem. Gan tie treniņi ir kvalitīvāki, gan tā, bet lieta ir tāda, kad nelieku modinātāju, es šorīt biju uzlicis, bet lai paspētu, lai nenoguļu. Vakar, protams, biju uzlicis, bet nav, nebija vajadzība pamodos pirms. Es nelieku, ja man no rīta nāk miegs, un es nepamostos to treniņu, kas gan īstenībā diezgan reti, ja ir tajā režīmā, nu, tad es tomēr pilduņu vakarā. Nu, reti, kad es zinu, kad no tas to grafiku noķikrēs, kad ir kaut kāds svarīgāks, intervāli tad jātic uzliet modinātāju, bet pārst man viņu tāpat nevajag.
Mm-hmm.
Un tad atkal, kad ir brīvāks periods, tad ir vairāk pēc sajūtām. Tad, nu jā, no rīta pamosties, viss slikti. Es neesmu no tiem, kas it kā, ko vajadzētu iemācīties, ka aiziet treniņā. Ai šodien viss slikti,
yeah.
pēc 2 km eju mājās.
Nu,
nu to vajag droši vien apgūt. Man ir tā, ka es no rīta pamosties, un galīgi nejūtās, tad to dienu kaut ko padarbojies, viņi tādi brīvāki, tev nav darba diena, kaut ko vēl pa dienu pagulu, un tad vakarā jūties labāk, un tad jau
Aha.
pēc kaut kāda nepa, un tad var aiziet izpildīt tās papildus recovery stundas, un tā kā nevar teikt, bet man liekas, es varu mazāk un mazāk, es paliek mm-hmm. vakara cilvēks, tad jau jaunāks, tad jau vairāk tu esi vakara cilvēks, un mazāk rīta šobrīd tāds miks ir.
Nu jā, tā tikko pārvēlas par 30, tad jau sāku smainīties.
Jā, es pagāju, ka to visiem izstāstīju, ka viss bija slikti.
Māti sāk kaut kāds ir, es pārvēlas.
Nē, tad man liekas kādu gadu esmu nomicis nospēkot ar visu kārtībā. Pagājuši gadu, ka tā bija tā, tā liekas, ka vairs nav 30, visu kārtībā kā 25-26 varētu būt.
Ok. Nu labi, klausies, kādu plānu nākotnē? Man ir tāds jautājums, vai tu negribi noskrēt Rīga Valmiera arī kaut kad? Vai tādi skrējumi tev nevilni?
Es gan drīz, Covid pirmajā gadā jau bijusi tās līnijas, jo vēl ir tāda, ka 20. gadā to zimu, tā kā forši sanāca patrenēries, pavasarī biju formā, biju Zviedrijā un jā, kaut kādu vienu sačus noskrēju, tādas kā ieskriešanās, nu pa ziemu arī noskrēju, ziemu skrēju, tā kā viss okay. Nu, protams, tā sezona beidzās 3 dienas pirms viņa sākšanās, ka atcēla visu.
Jā.
Tad tā Rīga Valmiera tā kā sāka vidēt. Es tā kā arī skrēju diezgan daudz pa asfaltu, un nu, tā sajūta bija forša. Tā treniņā skrien, man liekas, ka nu, to vajadzīgo pace var turēt. Nu, tad es tā jau biju tā kā skatījos, kuri tur datumi būs. Laikam tur jau tik diezgan vēlu to izziņoja.
Mhm.
Bet, nu jā, es nebiju Latvijā, tad es vispār visām tām ceļošanām vēl paliku ilgāk. Es aizbūtu Zviedrijā, izmantoju iespēju paceļot un izlēmu, ka to darīšu. Un kaut kādā forma, protams, aizgāju uz leju un kaut kā ar visu. Un man nebija asfalta kurpi normāli. Es nevarēju izdomāt, ko es gribu un sapratu, jā, ka nebūs. Bet kaut kad jā, bet atkal jau kārtā mūga, nu visi ir tik daudz un pa daudz. Un pēdējā gada arī tās skriešanas diet tomēr un citām aktivitātēm kaut kā atsakies viņas izskrīt un tad... Jā, tas tāpat kā ar maratonu. Nu, gribas un vajag kaut kad, bet nu, tur atkal ir specifiski, tur jau atkal to tas gads.
Jā.
Gads ir jāpārkārto un jāpārkārto tam, tas nav.
Jā, ja tev trīs starti gadā, tad jāizvēlas prioritātes.
Nu tieši tā un trīs, ja mums liekas, tieši tā ir. Nu kaut gan izskatās, ka nākamā gada atkal būs trīs. Tā sakrīt, bet nu bišķi man liekas pat daudz, jā. Divi ir forši, divas ultras. Un...
Nu labi, bet tad kaut kas, kas obligāti tavā, kamēr pirms vadzis Kārina Kēdis vadzī, kaut kas čeklistā ir tāds?
Vēl man ir palikuši tās, laikamies mums tās lielās ultras, kas man ir, ko gribētos. Tā ir tā Madeira, varbūt kas nākamgad aprilī. Jā, ko jau teicu, to UTMB jau gribas atkal atgriezties. Tad 9 gadi pagājuši kaut kā, liekas, nereāli. Nereāli, ja nākamā tikšu, tu būs tieši 10 gadi. Tad to gribas un sakarīgi, jā, es kā jau teicu, pirms tam nav grūti jau pateikt, ko tas nozīmē.
Jā.
Bet labi, labi noskriet un kaut kādas daudz dienu man gribas, ir tā tieši vakar beidzās Transalpina ultra, kur ir 8 dienas, jā, man tā liekas, kopā 270, tas tā kā pārīšiem komandas sacensība.
Aha.
Tas, man liekas, forši vien tādas kaut kādas 2-3 dienu. Arī forši, bet tomēr ne šis ne tas. Tāds 8, tāds rīktīgs tāds pasākums. Varētu būt interesanti, katru dienu to kaut kā 30, 40 kalniem. Visi skēmošana un tomēr tā atjaunošanās būtu gan interesanti. Gan arī atkal kaut kas jauns. Jā.
Ok. Nu labi, Artur. Es domāju, es tev nemocīšu vairāk, mēs tomēr vakar zaķi skrējām.
Jā. Jā, šodien motors jūt. Bišķi pārkārs vakar pārstrādājies atkal bija.
Ok, Artur, paldies tev par piedalīšanos. Paldies visiem, kas mūs skatās, kas mūs klausās kaut kādās podcast vietās. Piespiediet subscribe mūsu YouTube kanālam, piesakojiet Artūram soc tīklos, Artūrs gan nav beigi aktīvais, es skatījos tev posts gadā.
Divi, tādu pagājuši, kad man laikam nebija tādu, to, kad ir jau divi, bet
jā, divi.
Jau būs vēl kāds.
Būs vēl kāds, tā kā.
Jā.
Piesakojiet Artūram, visi linki kaut kur ir blogā kā parasti, un paldies, un tiekamies atkal nākošajā Stirnbukā un mežā un takās un visur. Čau!
Čau!